Blaðsíða 88. Spurningar. 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Brottfall. OECD. Lögverndað starfsheiti. Jafnrétti til náms. Innbylting. Upplýsingabylting. Sýndarveruleika skólastofa. Skólar. Formleg menntun. Dulda námskráin. 2. Hvaða spurninga verður þú að spyrja þig áður en þú ákveður hvort þú ætlir að halda áfram í námi eða hvers konar nám hentir þér best? 3. Hvaða skilyrði þarft þú að uppfylla til að eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla? 4. Hvaða þættir geta haft áhrif á jafnrétti til náms? 5. Hvernig var menntun háttað í íslenska bændasamfélaginu? 6. Hafa strákur og stelpur alltaf haft jafna möguleika á að afla sér menntunar? 7. Af hverju eru margir foreldrar á móti því að börn þeirra taki sér frí í 1 eða 2 ár frá námi? Eiga skoðanir foreldranna við einhver rök að styðjast? 8. Margir velta fyrir sér spurningunni hvort þjóðin sé að skiptast í tvennt. Þá sem hafa menntun og þá sem hafa hann ekki. Hvaða afleiðingar getur það haft á íslenskt þjóðfélag ef sumir eru mun betur menntaðir en aðrir? 9. Hvaða hlunnindi eða gæði fylgja því að hafa fasta vinnu? 10. Hvað átt við með iðnbyltingu og hvernig breytti hún samfélaginu? 11. Getur þú nefnt nokkur dæmi hvernig tækniþróunin hefur breytt vinnumarkaðinum? 12. Hvað formleg menntun og hvað óformleg menntun? 13. Af hverju nauðsynlegt að halda við þeirri þekkingu og færni sem maður hefur þegar öðlast? 14. Nefndu að minnstakosti 3 hlutverk skóla. 15. Hvað finnst þér skólaskyldu í grunnskóla? Rökstyddu svarið.